Euskadi Irratian Osasun Etxea, Arantxa Artza eta Felix Zubia.
Kaixo, egun on denoi, zer modu zaudete? Bueno, konturatzerako asteak egin du jira, igandea 9:30ak berriz osasun gaiak lantzeko ordu erdia hemen Euskadi Irratian COVID-19ak hartuko dizkigu minutu asko gaur ere, baina ez denak. Bestela ere gaixotzen da jendea eta kezkatzen ere bai. Horientzat ere izango da gaur tokia. Beraz hasi egingo gara, hori bai, eskerrik asko emanez gureganako duzuen konfidantzagatik eta zuzenean alazearka osasun etxean sartzea erabaki duzuelako. Gabon egunen ondorengo bigarren aste honek dakartzan datuei zorrotz begiratuz gatoz. Bihar labi batzordeak egingo duen bileraren ondoren letorkeenari azti. Txertak eta kanpaina edatzen doan egunak dira hauek. Euskal Autonomia Erkidegoan 4 aste barrurako adinekoen egoitzetako egoiliar eta langile denak txertua ipinita izatea aurrikusten du osasun sailak. Nafarroan otsailaren amaierarako egoiliar eta langile denak txertaturik izatea espero dute eta urtarrilaren 18an hasi asmo dute osasun langilei txertua jartzen 8 egun barru. Iparraldean ere hasi da aste honetan txertaketa kanpaina. Eta orain kanpaina hori edatzeko bidean da Pfizer BioNTech laborategiko txertoari Modernarena gehitzearekin. Aste honetan onartu du Europako Medikamentuen Agentziak. Felix Zubia, kaixo, egunon.
Egunon.
Zer moduz, ongi algara?
Bai, bai, hotza ere egin du gure bazterretan, hemen elurrik ez, kostan, baina ongi gainontzean.
Hotza, hotza, baina garaian garaikoa, ez da? Elurra ikusi dugu, batzuk pozik, beste korren beste ez, baina, bueno, errepideak eta hemen behintzat libre dira, eta neguan gaudenaren seinale. Bueno, Felix, Modernaren txartoa badator, 600.000 dosi jasoko ditu Espainiak, Salvador Illa osasun ministroak baieztatu duenez, eta txerto berri horrek zerrekarriko du gurera?
Ba, bueno, txerto honek daukana da, hau ere RNA txerto bada, Pfizer BioNTechenen antzerakoa. Berez ez duain besteko otzik behar mantentzeko, Pfizerrenak 70 gradu 0 azpitik behar ditu eta honeko gehi. Espero dezagun horrek arazo logistikoak eta banaketak erraztea. Eta batez ere, ekarriko duena da beste aukera bat, dosi gehiago eta abiadura hunditzeko modua. Eta espero dezagun AstraZenecarena ere azkar izatea, ze honek ez du hainbesteko hotzik behar, honek 4 gradu 0 azpitik nahikoa ditu, 3. aukera bat, produkzio handiagoa eta bizkortzeko aukera.
Bueno, ba, begira, Pfizer eta Moderna entzun dituzue, ze diferentzia txo izango lituzketen bitxertu hauen artean, Felixek kontatu digu, bitxertuen arteko nahasketa posible izango te den ala ez, albondoriorik izango te duten ala ez, immunitate maila zenbatekoa datorren, bueno, baditugu txertuaz galderak ez guk soilik, Felix, baita entzulek ere, hoiek ondoru itzen baldin bazaiozu, saioaren bigarren zatirako utziko ditugu, eta orain, ez COVID galderak.
Gure e-maila osasunetxea@eitb.eus.
Ikasia daukazue gure e-maila zorionez eta erantzun gailua eta WhatsAppa denak zuen eskura jartzen ditugu ordu honetan gureganako bidea ahalik eta errezen egin dezazuen. Bueno, eta hemen lehendabiziko galdera gaur, Felix. Akaro eta polenari alergia diodala urte asko dira, ez dut inoiz tratamenturik behar izan, baina azken urte hauetan eztarrian azkure izaten ari naiz eta ahoarekin mugimendu berezi bat eginda, eztarria arraskatuko banu bezala, gutxitu egiten zait deserosotasun hori. Orain konturatu naiz, alabak ere berdin egiten duela, berak ere alergia berdinak ditu. Jakin nahiko nuke, zer egin daiteken honelako kasuetan. Alergia zer da? Erentziaz jaso daiteken zerbait, Felix?
Bueno, hemen gauzazko nazten direla uste dut eta gozen aletzera pixkana. Alergia gia da, erentziaz jaso litekela, edo bintzat horretarako joera jaso litekela. Uh-huh. Ba, Bueno, gero inguruan kere beti agintzen du pixka bat, eta etxeko iturek ere bai, baina bueno, hemen kontatzen zaigun edo adierazten diguna gehienetan faringitis bada, eztarriko handitua edo lehortasuna. Eta horrek izan lezake alergiarekin loturaren bat, baina etengabea baldin bada, arraroa litzateke hori bakarrik izatea, eta begiratu beharko genukena da, ba, hizketan nolakoa duen, nola hitz egiten duen, hitz egitean uio egiten den ala ezten, lehortasunik baden, txistu ondo sortzen den, nik otorrino batek begiratzea eskatuko nioke, esango nioke ez du presarik, baina begiratu, eta behar bada hizkuntzarekin edo bestelako arazoren batekin lotura handiagoa baldin badu alergiarekin baino, beste horri jarri beharko zaio erremedioa.
Ahokordetan edo, esan nahi duzu?
Ahokordetan edo gorako xeago, ba, ahotza sortzen den tokian ere bai, ahotskordetan sortu eta gorako satietan biderkatu egiten dela edo handitu egiten dela esango genuke, eta horko arazoren bat egon liteke, ez daki gutxiztu ondo sortzen duen ala ez duen sortzen, hau da, faktore gehiago egon litezke eta horren azterketa bat ere mereziko luke dena alergiari egotzi beharrean.
Eta hori, otorrinoaren gana joanez, hori da behintzat Felixzubiaren aholkua. Beste entzule honek eskuetako atzazaletan dauka arazoa. Esaten du onkoa izan daitekeen zerbait daukala, esango nukenik, dio berak, zerbait hartu dezaket, momentuz limoiarekin igurtzen ari naiz. Eskerrik asko. Nola jakin daiteke atzazalean edo atzazala itxura aldatzen zaiztunean hor onkio badagoela, Felix, ba, aldago adierazgarri hola nabarmenen bat?
Bai, baina, bueno, behar bada, lehenik eta bain hori galdetu beharko genioke ez, gure buruari edo kasu honetan gertatzen ari denari, hori onjo baden ziur edo ez. Normalean, onjoak, naturan bezala, ba, gure gorputzen ere bai, toki eze eta ilunetan irteten dira, eta askoz gehiago onetan eskuetan baino. Eskuetakoa ez da oso ohiko izaten, baldin eta ez baldin bada eskularruak denbora luzen erabaten dituen pertsona bat, edo etengabean ez dakit garbitasunean lan egin eta ezetasun hori mantendu, horrelako lanbidei lotu ez baldin badago arraroa da eskuetan irtetea. Gero hori, kultibo baten bidez behiestatu liteke, jakin liteke gainera ze onjo den ala esten, eta gero onjo guztiek dutena da desagertarazteko oso zailak direla. Denbora luzekoak dira, eta hor edo lehenik eta ben krema bat edo likido bat eman liteke azkazalaren gainean, eta zenbait kasu larrienetan ba, pilulak ere behar izaten dira. Baina hori, ez badioten lehenik eta ben baiestatu egin beharko genuke. Itxura utzez jakitea ez da erraza izaten. Normalean kolore marroiska hartzen du, hauskorragoa bihurtzen da, baina hori baiestatzea komeniko litzateke ez da tokiriko ikoena.
Beraz, lehendabiziko otorrinoaren gana bidali dugu, bigarrena familia medikoaren gana, ez?
Bai, ala da, eta bai estatu ondoren, ba, likido baten bidez hasiko genuke tratamendua.
Eta kontsulta hau aratzek bidali digu. Esanez duela 6-8 bat urte atzeman ziotela bere aitari Parkinsona. Urteotan okerrera joan da nabarmen, eta gaur gaurkoz dio gora bera handiak ditu eta gaizki dagoenetan ia ibili ere ezin da egin. Azterketak egin ondoren eta neurologoarekin hitz eginda ebaketa egitea gomendatu diote, ondo bidean ilonen amaieran egingo liokete gurutzetan, eta gaur egun hartzen dituen botikak txip delako baten bidez txertatuko omen dizkiote buruan, berak behintzat hori ulertu du. Bizi kalitatea dio, hobetzeko soluzio onena dela esan digute medikuek, baina era berean ebaketa zaila dela ere badakigu, eta aita, beldurtuta somatu du egun hontan. Beste baketa bat pasea da, bi depresio ere bai gaixotasunagatik, mentalki lehen zeukan pozik ez dauka, eta honek guztiak errekuperazioan eraginik izan ote dezakeen jakin nahiko luke, eta nik uste dut era berean Felix argibideak nahi dituztela pixka bat era honetako ebaketa nolakoa izaten den, eta zure azalpenak nahiko lituzkete, eta guk ere bai, egia esan.
Bueno. Zeiatuko gara saltzen. Bueno, Parkinsona mugimenduaren gaixotasun bada, ez dardara bakarrik, mugitzeko hainbat neurona behar ditugu, neurona nagusi batzuk garunean, kanpokaldean ditugu, guk korteksa edo azala esaten diogunean, eta gero alboan baditu mugimendua berezten duten bigarren neurona batzuk. Eta bigarren neurona guen, aberaz lehen gaitza izango litzateke Parkinsona, pan garunaren sakonunean dauden neurona batzuen bitartez. Neurona hauek galduz joaten dira, eta beti gaitz progresiboa izaten da, eta okertuz joaten da. Eta dardaraz gain, baditu bestelako sintoma batzuk behar bada bizitzak gehiago mugatzen dutenak. Zurruntasuna, mugitzeko ezintasuna, gero botike bireiek ere albondorio handiak dituzte, lehen urteetan ondo funtzionatzen dute, baina indarra galduala edo neuronak galduala, ba, hauen eragina ere galdu egiten da, eta gero ba, botika hauek ere sortzen dituzte batzuetan botalarriak, ondoezak, besoen mugimenduak edo zangoen mugimenduak, eta ba, bizikalitatea pixkana-pixkana ba, erazaten joaten da. Orduan, ebakuntzaren bidez egiten dena ez da botikak garunean txertatzea. Hori ebaharatzek zera batera ulertu du. Egiten dena da, garunean eta neuron hauek beharko luketen tokian elektrodo bat jarri, elektrodo hori, bueno, esteroataxia bidez edo egiten da, pentsa ez, garunaren barreneraino sartzen gara, eta alik eta kalte gutxien egiteko, egiten dena da, ba, buruaren koordenadak hartu, eta toki jakin batean orratz bat sartu. Ebakuntza bera, orratz bat sartu, eta elektrodo bat jartzea da. Eta elektrodo hori gero azalera dator, belarriaren atzetik, eta normalean sabelaldean jartzen zaio, estimulatzaile bat edo, oda kinada elektrikoak sortzen dituen makinatxo bat. Makina hau bost urtean behin edo aldatu behar da, elektrodo bertan utzita. Eta honek, ematen diguna da, ba, botikak murrizteko aukera, botika asko kentzeko aukera, eta bizikalitatea hobetzeko aukera urrengo urteetan. Entzulentzat edo, ebakuntza pertsona gaztei egiten zaie, normalen 70 urtetik berakoei, sintomak larriak direnean, eta botikak ba, mugaraino eramanda daudenean. Pentsa, azken moduko tratamendu bat edo izango litzatekeela. Egia da bizikalitatea ona lortzen dela, eta botikak murriztea lortzen dela urte dexentean, naiz eta gero atzera etorriko den, baina bintzat urte askotarako edo erremedio izan liteke. Beraz, bere kasuan oso egokia dela iruditzen zait. Eta gero, ba, 6-7 orduko ebakuntza bat izaten da, badiote, ez da horren besteko eraginik izaten, ez da inen gauza gogorra, naiz da noski beti garunean ari garen, eta bestelako lanetan ari garen, eta bere kasu aztertuta, manoski, ba, zenbat eta sendoago eta hobeto joan, bai gorputzez eta bai animoz, hobea izango dela, alba du pixu-pixka bat galtzea gomendatuko genioke, eta gero oso garrantzitsua da, badute bereiek nola egiteko azalpen bat, larrua zala ondo-ondo zaintzea, batez ere larriatzean, hor kableak bidea egiten duen tarte horietan, ba, ondo-ondo zaintzea komplikaziorik izan ez dadin.
Bueno, segurezki, ba ez dakitola, errezelo pixka bat eta beldur pixka bat sortzen duena da, entzuten duzunean, buruko koordenada kartu eta hor horratz bat sartzen dizutela, garunean, ez dakit noraino, ez da? Eta garuneko ibilkera hoiek beti ematen dute alako beldur pixka bat, ez da, Felix? Eta bueno, ba, igual, ez dakit, guretzako ez ezaguna da ebakuntza hau, baina Parkinsona tratatzeko ja askora biltzen dena, ez? Bueno, muturreko kasoetara iritsitakoan.
Bai, ala da, baina esperientzia zabala da, gurutzetan bertan badira 300 gora kasu egindakoak, bueno, pentsa Euskal Autonomia Erkidegoko referentzia bertan dagoela, eta asko zabaldutako teknika bada, albo ondorio gutxirekin jartzen dena, batez ere badiote, komplikazio gehienak larruazalean izaten dira, ez garunean bertan, eta nik animatu egingo nuke, eta ziur bizikalitatea betzea lortzen duela.
Bueno, ba, ea alaxe izaten den, eta urtarrilaren amaieran ebakuntza egin eta gero beste mezuren bat jasotzen dugun, aratzen gandik aita ongi dagoela esanez.
Felix Zubia, Osasunetxeko medikua.
Ba bai, bera da, Osasunetxeko medikua igandero astean zehar Donostia Ospitaleko zainketa berezietan dihardu eta Euskal Herriko Unibertsitatean irakasle medikuntzan. Zuen galderak erantzuteko beti prest COVID-ari buruz izan edo beste edozein osasun arazori buruz izan. 9400-1-2-5-0 hori da gure erantzun gailua. Horruz dizaiokezue galdera Felix Zubiari. Imelez edo eta WhatsAppean ere bai, bueno, WhatsAppean martxan daukagu hasi garenetik 688-666-000. Eta zinez esaten dizuegu saiatzen garela ahalik eta mezurik gehienak erantzuten, naiz eta azken aldi honetan jaso ahala erantzuteko betarik ez daukagun. Horrek esan nahi du mezua bidali badiguzu eta zure kasua entzun ez baduzu, gordeta daukagula, baina zerrendan beste igande batean erantzuteko. Zebadakizue koronavirusak daramatza osasunetxeko minutu asko azken urte bete honetan eta egia esan ez da gutxiagotarako, zer datuek behintzat ez dute arnasaldi handirik ematen. Zenbakiak badakigu hotzak direla, eguraldia bezain hotzak, eta etzaituztegu izoztu naiz zifra askorekin, baina osasunaren mundu erakundeak 15.000 hildakoren berri emandu egun bakarrean, datuak erregistratzen hasi zirenetik jasotako altuena eta okerrena da. Gurean ere kutsatuen kopurua gorunz doa etenik gabe, autonomia erkidegoan kutsatze tasa 5%-tik pasata dabil abendua amaitu zenetik, egunero, azken datu atzokoa 6,9%-koa da eta Nafarroan 5,4%-koa. Ospitaletan ere gaixo kopurua gora doa. Eta esan behar dugu uneotan egoerarik kezkagarriena behar bada Bizkaian dela, bertan izan da azken egunetako gorakadarik handiena eta azken orduotan 4 heriotzaren berri ere izan dugu bertako adinekoen egoitzetatik. Bi aste dira Gabon jaiak izan zirela, Felix, zuk eguneroko zure lanean, ospitalean, inguruan, ze jaso duzu azken egun hauetan?
Ba, egia da, azken egun hauetan espero zen gorakada nabarmentzen hasi garela. Ospitaleratzeak igotzen hasi dira desente, eta entzulek badakite horrek adierazten digula guain 7-10 egun gertatutakoen berri. Beraz, igoera hori hasi baldin bada ospitaletan, kalean ere kasu gehiago dauden seinale da. Eta nik badut irudipena Gabon jaien ondorioz edo, eta bueno, izan direnen mugimenduen ondorioz edo, ba, diagnostikatu gabeko kasu desente izan litezkela kalean. Ba, batzuk medikuaren gana joan ez direlako, eta gero egia da, ba, jarraipenak, baeketak eta barrere, bazaildu egin direla inbeste jaiegun txandakatuta izatearekin. Beraz, gorakada izan dugu azken egunetan, eta pentsatzekoa da gorakadak jarraitzea hurrengo egunotan. Beraz, kezkaturik jarraitzen dugu.
Gero, Europara begiratuta ere argazki antzerakoa da. Erresuma Batua da Europan kutsaturik gehieneko herrialdea. Koronavirusaren aldaera berriak erasan du momentuz gogorren ura, ondoren doa Frantzia, Alemanian ere zorroztu egin dituzte murrizketa neurriak eta hilaren amaiera arte luzatu itxialdia, Italian atzeratu egin dute klasetara itzultzea eta urtarrilaren 15 artean ere indarrean dira Gabon sasoirako hartutako murrizketa neurriak, urtarrilaren azkenera arte Portugalen datorren asterako ari dira prestatzen 15 egunetarako ekarriko luken itxialdi dekretua. Hemen eta gure inguruan bihar egingo du koronavirusaren egoera aztertzeko labi batzordeak 3. bilera aste bakarrean. Ez dakigu bilera horren ostean Jaurlaritzak momentuz ditugun neurriak zorroztuko ote dituen ala ez. Birologo bat baino gehiago ikusi dugu Felix aste honetan itxialdi zorrotzagoaren beharra dagoela nabarmenduz. Zuk uziko medikuzaren aldetik neurri zorrotzagoak eskatuko zenituzke edo ikusten duzu neurri zorrotzagoen beharra ala ipinitakoak ongi beteta aski litzatekeela iruditzen zaizu?
Kontua da, aholkuei normalean ez diogula kasu handirik egiten, ez? Eta debekua besterik ez dugula ulertzen. Eta gero beti esponentzialtasuna edo kontuan izan beharko genuke, ez? Hau da, bilakaera beti kasu igoera txiki batekin hasten da, baina konturatzen garenerako eta aste gutxitan, bi hiru astetan, izugarri biderkatzen da, ez? Orduan, gorakada horren atarian baldin bagaude eta kasuen edapena beti, pentsa, 15 egun beranduago ikusten baldin badugu ospitaletan, nik uste badela premia neurriak zorroztekoa, aholkuei kasurik ez diogulako egiten. Eta gure buruak eta jokabideak hala funtzionatzen baldin badu, neurriak zorroztea beste erremediorik ez litzateke izango. Hori agintari utziko diegu, baina osasun aldetik behintzat, gomendioa nahiko garbia litzateke, ez? Neurriak zorroztu beharra dago, gauza okertu ez adin gehiago.
Bueno, eta horretan txertoa da momentuz daukagun laguntzailerik onena, ezta? Norberak egin dezakena eta bueno, beti errepikatzen ditugun neurri hoietaz aparte, baina txertoan jarrita daude esperantza denak gaixotasun honi nolabaiteko ataka jartzeko. Eta hasieran aipatu dugu Moderna etxearen txertoa onartu du Europako Medikamentuen Agentziak aste honetan. Datorren astean espero da lehendabiziko dosiak jasotzen astea Europar Batasuneko herrialdetan, 600.000 dosi jasotzea espero dutela adierazi du Salvadorilla osasun ministroak, eta horrela herritarren 10-7 txertoa hartu ahal izatea denbora gutxian. Hasieran aipatu diguzu RNA-an oinarritutako txertoa dela hau ere, Pfizerrena bezalaxe, Felix, baina temperatura hain hotza ez du behar kontserbatzeko eta horrek pixka bat errestu egingo du txertuaren banaketa eta txerto hori ahalik eta jende gehienaren gana iristea denbora gutxiagoan.
Bueno, ala berluke, ez, egia da, normalean, mauskailu normalak, 4 gradu zero azpitik edo ibiltzen direla, ez, eta orduan honek ere beharko du logistika arazo, edo bentsa logistika zare handi bat, ez, Pfizerren txertoaren arazo handiena hori da, eta honek ere antzerako arazo planteatuko ditu, baina egia da, zorrotzak edo ez duela dela beharko. Eta gero beti bi txerto izatean, ba, puru gehiago izango da, produkzio ere handiago izango da, eta abiadura handitzeko aukera izango da, eta sarreran esan dugun bezala, ba, AstraZeneca arena ere, ura ez da RNA teknologian oinarritzen, adenovirusetan oinarritzen da, eta temperatura normalagoak behar ditu, eta banaketa asko erraztuko luke, eta hiru izan da, ba, txertatze abiadura ere asko handitu liteke. Beraz, horretzen zai geldituko gara.
Eragina hirurak antzerakoa, virusaren kontrako eragina?
Bueno, berez, Pfizerrena eta Modernarenak zenbaki hobeak dituzte, AstraZenecarenak oraindik ere azterketa gehiago behar du, baina nahikoa badu, beraz alde horretatik nahikoa litzateke eta eraginkorra litzateke, eta orain behar duguna da alik eta jende gehien txertatzea, eta alik eta pertsona gehiengana ba, iristea.
Bi dosi behar ditu Modernarenak ere, bi dosi hartu behar dira, Pfizerrena bezala?
Orain arteko hirurek hiru dosi behar dituzte bai. Lehen dosiarekin zerbait lortuko litzateke, baina benetan ondo lortzeko hiru dosi behar di, barkatu bi dosi behar dira eta 21 eguneko tartearekin. Eta oso garrantzitsua da tartea ondo respetatzea. Eta bueno, horregatik nik uste dut dosi guztiak ez direla jarri, zer badakigu ba hornitze arazoak eta izan zirela eta banaketa arazoak. Eta orduan pertsona bati dosi bat jarrita, nik pentsatu nahi dut bigarren doziare gorde egin dela pertsona horien ba, txertaketa guztiz osatzeko eta talde osoak txertatuta urrengo taldetara pasatzeko, ez? Ze gertalitekelako bestela, danak orain banatuta, ba, ondoren banaketa edo produkzio arazoak izatea eta pertsona horiek ondo txertatu gabe geratzea. Eta hori, ba, lana erdizka eginda uste litzateke.
Ja, zikloa osorik bukatzea komeni da, ez da?
Da, baina zita bukatu talde bati eta gero ondoren beste baten gana pasa.
Txertaketaren ondoren uda alderako egoera asko lasaitu eta neurri batean normaldu egingo denaren ahotsak entzuten ari gara, Felix. Zuk aurreikuspenen bat egin dezakezu horren inguruan?
Bueno, ala dio teoriak, ez? Eta esperantza hortxe daukagu. Ez den ez nik hasiko kontrakoa izaten, baina bai zurtzia pixka bat izan behar dugula eta neurtu egin behar ditugula hauen eraginkortasun benetakoa zein den. Eta ba, biztanlego oso batean zein den, nola jokatzen duen, bizi modu errealean, ez, ze azterketa klinikoak eta oso handiak egin dira, eta milaka pertsonetan egin dira, baina pentsa, ba, orain txertatutakoak, horiek milaka aldiz biderkatu dituztela, ez, eta horren jokabide ezagutzen dugunean, ba, nik uste, erantzun bueno, galdera horren erantzuna martxo alderako edo izango dugula, baina esperantza behintzat hor daukagu.
Vale. Lehen da bizik dosea jarri eta bigarrena, 21. egunera dator, eta hori kontuak aterata, datorren asteburuan beteko litzateke, hemen Euskal Herrian behintzat. Orain artean, jaso duzue albo ondorioren baten berririk, txartoa jarri ondoren, izan da horrelakorik, Felix?
Nidak idan abintzen larririk ez, bai zenbaitek esan digutela besoan mina gara egiten duela, edo ondo ez pixka bat egun batean, baina gainontzean ez.
Konforme. Orain guazen zuen galderetara, Mentxe, WhatsAppean, batek dio, galdera zehatza, Felix, jakinaiko nuke antikoagulanteak hartzen dituen pertsona batek arrote dezaken COVID-19-ren aurkako txertoa.
Ba, erantzuna da baietz, ikusi beharko litzateke zergatik hartzen dituen, baina normalena da aurrezkendu, txertua jarri eta 24 ordutara berriz hastea.
Eta fibromialgia daukagunak jarri behar dugu? Nik amoxicilinari alergia daukat. Jarri behar dut edo arriskua daukat?
Bueno, ba, fibromialgia berez ez du arrisku taldeko bihurtzen, begiratu beharko genuke adina eta bestelako gaitzak badituen ares, baina fibromialgiagatik bakarrik ez, eta gero alergia duen edozein pertsonak, ba, beste txerto guztietan bezala, ba, zaintza bean mantendu beharko, egon beharko du hiru lau bat orduz, eta ondoren ba, bizitza normala jarraitu.
Nekane galdetu digu, asma izan da txerto hartzeak ba ote du kontraindikaziorik? Eskertuko genuke ez zure iritzia, ze mediku bati baino gehiagori galdera egin diogu eta iritzi diferenteak jasotzen ari gara eta horrek zalantzak sortzen dizkigu.
Ba, lasai hartu dezala, asma larria baldin bada arrisku taldeko bihurtzen du eta beraz komeni zaio hartzea eta ez du arrisku berezirik asmatiko izateagatik. Badira asmatiko txertatuak egundaka eta ez dute komplikazio berezirik izan.
Joseba naiz, egunon bikote, nire bikotekideak eta bere arrebek S proteinaren gabezia daukate. Lehengo egunean zalantza bat sortu zitzaigun, zerbait entzun genuen COVID-ak eragina duela proteina horretan. Arriskuatxoa gaizan daiteke haientzako?
Bueno, koagulazioan beti ba, faktore asko lan egiten dutela badakigu sustantzia kimiko ezberdinek, eta S proteina antikoagulatzaile bat dauda. Koagulazioa gehiegizko izan ez dadin eragiten du. Eta proteina honen gabezia duenak, ba, gehiegizko koagulaziorako joera izango luke, eta odolbilduak sortzekoa, batez ere zangoetan, eta ondoren trombosia. Koronavirusa izaten baldin badute, ba, beste danak bezala, normalen harina izatea da, eta ez luke arrisku berezirik izango, baina ikusi da, koronavirus kasu larrienetan, odolbilduak sortzeko joera huere haunditu egiten dela. Beraz, pertsona hauei, koronavirus hartu ezkero eta sintomekin hasi ezkero, ba, gomendatzen zaiena da antikoagulazio hartzea sintomak pasabitartean eta hurrengo astean. Gainontzean gauza berezirik ez, baina bai sintomekin hasi ezkero antikoagulatzaileak beharko lituzketela.
Bueno, eta berriz azaldu da hidroziklorokina eta ibermektina erabiltzari buruzko zure iritzia galdetzeko datorkigun norbait. Ez dut uste lehendabiziko aldia denik, ezta, Felix? Oso erabilgarriak direla eta merkeak irakurri dut, eta, bueno, zure iritzia jakin nahiko lukete honen inguruan.
Biak parasitoen kontra erabiltzen diren botikak dira, egia da, merkeak dira, eta urteetako esperientzia dago. Hidroxiklorokina maiatz martxoan egin zitzaigun famatu, izan zirelako zenbait estatu buru eta horren alde egin zutenak. Geuk erabili genuen, baina etzela eraginkorra ikusi genuen, eta albondorioak zituztela, eta beraz gaur egun baztertua daukagu. Eta ibermektina beste parasitoen kontrako botika bada, egia da laborategian funtzionatzen duela, egia da zenbait pertsonetan probatu dela, batez ere Indian eta inguru haietan, Asian, emaitzak hasierako nahiko onak dira, baina hidroxiklorokinarekin ere antzeko zerbait gertatzen zen, eta saio kliniko handi bat egin beharko da bere eraginkortasuna ikusteko. Beraz, datuak ez dira txarrak lehen une batean, baina saio kliniko handiago baten beharra dago bere erabilera zabaltzeko.
Eta musukoen inguruan, ba, ez dakitzen bagarren aia izango den, Felix, entzule bat inguratu zaigu esan ez, topatu duela musuko bat bere gustukoa, une 0.65 motakoa dena, erosoa, baina konturatu da putz egin, eta ba, pasa egiten dela airea. Eta naiz eta ortopedia denda batean saldu, ba, berari zalantza sortu zaio kezka eta galdera.
Entzule honek planteatzen duguna beste musuko garden bada, ez? Eta horregia da, zenbaterainoko iragazteko gaitasuna duten. Bueno, gogoratu behar dugu, musukoek FFP2 edo hiru estirenek ez dutela gure burua babesteko balio, baizik eta elkar babesteko direla. Koronavirusa tanta txikiekin edatzen da, eta hauek tantak geratu, eta edapena murriztuko lukete. Eta hortarako, ba, derrigorrezko da noski, tanta hauek guztiz iragaztea. Orduan, musuko gardenak erosoak dira, egia da itomen sentsazioa murrizten dutela, ba betaurrekoak dituztenentzat zaizkiela beste lausotzen, baina berez bere indikazio eta erabilera bakarra, ba gor mutu edo Espainiak irakurtzeko beharra duten pertsonentzat izango litzateke. Ze gainontzekoentzat beintzat bere ziurtasuna virusaren aurka eta virusaren tanta kondo murrizteko frogatu gabe dago. Hor bada izugarrizko zalantza. Ba, dioten homologazio edo ziurtagiri horrek berez ziurtagiri badelako, ziurtagiri hori ondo bete den ala ez den eta erabilera nolako duten ala ez. Jende asko eta aditu asko jarri dute zalantzan euren gaitasuna tantauek murrizteko, eta beraz nik ez nuke gomendatuko baldin eta espaldin bada pertsona bat inguruan gormutu edo antzerakoak dituena, hizkuntzak erako arazoak dituena.
Eskerrik asko, abia da bizian galdera hauei erantzuteagatik, Felix Zubia, Igor Martinez Delezeari laguntzeagatik, gure soinuarekin beti bezala, eta datorren astean hementxe elkartuko gara, Felix?
Bai, gaur 8 arte denoi, mila esker eta ondo izan.